mi ha.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa aroor axad ah oo Oktoobar ay kow tahay sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo ka badbaaday in shaqooyinkeeda ay xayirmaan qarashaad la'aan awgeed.
Codayntaas waxay u dhacday si la filayay, taasoo ah ninka ah spiikarka oo ka socda xisbiga jamhuuriga oo really run ahaantii dhibaato weyn kala kulmay kudadiisa ama xisbigiisa jamhuuriga. Inta badan xisbigiisa waa u codeeyeen, dimuqraadigu siday u dhaqmaayeen waa u codeeyeen, marka si fiican ayay u baartay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkii shalay ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku heynaa idaacaddeennan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka oo yeeshay kulan aan horey u dhicin amaba naadir ah sabtidii xalay ayaa ansixiyay hindise sharciyeed ogolaanaya inay sii socdaan qarashaadka dowladda. Waxaana shirkaasi uu dhinaca kaleeto dhinacyadu isku raaceen labada baarlamaan ee dalkan Mareykanka in lasoo saaro sharcigaasi uu sii ogolaanayo dowladda in shaqooyinkeeda aysan istaagin. Waxaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waqtigan hor yaalla sharcigaasi si uu u saxiixo loogana hortago in dowladdu ay istaagto. Sharcigan oo ansixiyeen sanadka 88 xubnood, 9 ay diideen, ayaa aqalka sidoo kaleeto Kongareeska dhinaca kaleeto ee baarlamaanka ay iyaguna ansixiyeen. Wuxuuna maalgelin doonaa dowladda federaalka ee Mareykanka ilaa iyo bisha November 17-keeda. Waxaa sharcigan uu ka kooban yahay 16 bilyan oo gargaar masiibo ah oo u dalbaday Biden, laakiinse kuma uuso darin lacagta sida lagu caawin karo Ukraine dagaalkeeda ka dhanka ah Ruushka, taasi oo qaar ka mid a xubnaha ay ka biyadiidsanaayeen. Codaynta kadib, Biden ayaa waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegay in ansixinta sharcigan uu ka hortagay dhibaato aan loo baahneen oo xanuun aan loo baahneen geysan lahayd, isla markaasina saameyn lahayd malaayiin Mareykan ah oo dadaal badan sameynaya. Waan ka fogaan lahayn in la xayiro dowladda, hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Chuck Schumer ayaa waxa uu ku yiri hadalkaasi kadib markii codeynta ay dhacday. Labada xisbi ayaa calaamad waxay u ahayd golaha guurtida, wayna adkeed doodaasi intii ay socotay, waxaana markaasi ay keentay in markii dambe go'aan la gaaro iyadoo cabsi aad u badan ay jirtay xalay goor dambe. Roobabkii ugu xoogganaa ayaa ka da'ay magaalada New York ee dalkan Mareykanka, waxaana ay biyo dhigeen in ka badan 1.29 cm garoonka caalamiga ah ee magaaladaasi New York ee John F. Kennedy. Waxa uuna saameyn ku yeeshay sidoo kaleeto isu socodkii hawada iyo guud ahaanba wadooyinka magaaladaasi. Waxa uu noqday roobka biyo dhiga magaaladaasi New York roobkii ugu darnaa kara adag sida la sheegay duufaantii Donna ee 1960-kii saameysay gobolkaasi. Xilligaasi oo garoonka si weyn ee caalamiga ay ku yaalla magaaladaasi saameyn ay ku yeesheen duufaantaasi in diyaaraduhu ay degaan. Qaybo ka mid ah xaafadda la yiraahdo Brooklyn ayaa waxaa roobabka la arkayay in ka badan 18 cm ay joog ahaan biyaha dhaafeen, iyada oo 1 saac gudahoodna ay biyuhu gaareen 6 cm joog dhan. Waxaana wadooyinka qaarkood iyo kanaalada hoos mara magaaladaasi gaar ahaan kuwa tareenada la arkay biyaha oo jilbaha ugu jooga dadka wadooyinka qaarkood ayaa xirmay waxaana roobabkaasi ay gooyeen xarumo waaweyn oo shaqooyinka loo tagi waayay cabsida laga qabo daadadkaasi awgeed warkii dunidana waa naga inta subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da dowladda federaalk ee maraykanka ayaa sida warkaba aad ku maqlayseen ka badbaaday in shaqooyinkeeda istaagaan kadib markii labada aqal ee kongareska maraykanku ay isku raaceen in la meelmariyo muddo 45 maalmood ah qarashaadka dowladda ay isticmaalayso waxay ahayd ismarinwaa ay xubnaha qaarkood isku hortaageen qarashaadka isticmaalayso dowladda oo ay qaarkood doonayeen in la yareeyo qarashka ama aysan u codeynin taasi oo qayb ka ahayd sidoo kaleta kaalmada loo fidinayo ukrain dagaalkeeda ay kula jirto ruushka awgeed haddaba khadka telefoonka ee minneapolis waxaa iigu waramay dr cabdisamed nuur bidaar oo isagu ah dhaqaaliyahan degan gobolkaasi
waa mahadsan tahay zahra codayntaas waxay u dhacday si la filayey taasoo ah ninka ah speakerka oo ka socda xisbiga jamhuuriga oo really run ahaantii dhibaato weyn kala kulmay kudladiisa ama xisbigiisa jamhuuriga inta badan xisbigiisi waa u codeeyeen dimuqraadigu siday u dhamaayeen waa u codeeyeen marka si fiican ayay u baastay waxaana ay ugu yeeraan continuing resolution oo dowladda fundigeeda hore usii wadaysa 5-4 cisho oo soo socda
waa garta marka 5-4 cisho kadib maxay wax noqonayaan
5-4 cisho kadib wax badan baa isbedelaya tan aan yaro sharaxo waxaan ku jirnaa xilli doorasho labada xisbi way ishardinayaan labaduba waxay rabaan in ay ku gacan sarreeyaan doorashada soo socota wax kastoo ay isticmaali karaan oo qolada kale dhibaato ugu keeni karaan ayay isku dayaan budgetkan iyo prioritiga maxaa budgetka u noqon doonana waxyaabaha ay isku hargiyaan bay ka mid tahay marka 5-4 cisho kadib doorashada ayaa dhacday sidaad la socoto doorashada maraykan waxay dhacdaa talaadada ugu horreysa bisha november soo 5-4 cisho kadib oo ah dhexdhexaadka november doorashadii waa dhacday wax dambe oo waxaan ugu yeerayno political grand standing dambe ma dhacayso oo wixii runtaa laisugu imaanayaa markaas
waa gartay sharcigan wuxuu meel maray markii uu soo dhaafay house-ka kadibna uu u yimid kongareska kadibna dabcan uu madaxweynaha saxiixo ayuu meel mari karaa marka siday ugu kala codeeyeen
horta dhibaato weyn lagama filaynin aqalka sanadka waa u codayn doonaan sidaad ula socoto labada xisbi labada aqal oo maraykanka aqalka sare iyo aqalka hooseba tiradu almost waa isleegyihiin xisbiga jamhuuriga 4 cod keliya ayuu dheer yahay dimuqraadiga oo aqalka hoose oo 435 xugmooda aqalka sarena agfu reality waa 50-50 laakiin madaxweyne ku-xigeenka ayaa codayn kara oo dimuqraadi ah marka aqalka sare dhib lagama qabin waxaa laga shakisanaa wuxuu ahaa aqalka hoose siday u egtahayna labada aqal way baasgarayeen madaxweynuhuna waa saxiixi doonaa soo caawo marka ay tahay saacaddu midnight ama habeenbarkii dowladda maraykanka istaagii iyo maaragtay qarashkii laga yareen ka istaagi lahayd waa laga gudbay dowladdana caadiga u shaqayn doontaa
maxaa keena mar walbaba sanadka marka la gaaro xilligan oo kaleeto in xubnaha ka kala socda dimuqraadiga iyo republikaankuba ay si isugu eegaan oo codeynta ay ku adkaato qarashaadka la meelmarin waayo mararka qaarkood dowladdana loo baqo inay sii shaqayso
ha taasu waxay salka ku haysaa aragtida kala duwan ee labada xisbi ee maraykanka jira xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga inta badan ama sideedaba waxay dhacdaa isqabqabsigan marka labada xisbi ay kala xukumaan laba qaybood oo dowladda ah maanta waxaa jira xisbiga dimuqraadiga wuxuu xukumaa aqalka sare waa madaxweyne biden aqalka hoosena waxaa xukuma republicanka ayaa xukuma ama xisbiga jamhuuriga marka naturally waxay iska noqonaysaa wax caadi ah in ay ku hardamaan maxaa noqonaya prioritiga dowladnimo xaggee la fangareeyaa iyo xaggee aan la fangareyn oo waxyaabaha isku qabsanayaan tanan waxay dhacdaa inta badan sanadka doorashada oo qura
taariiqiyan intee jir ayay soo dhacday sidaan oo kale to in maaragtay la isku qabsado oo la meel marin waayo qarashaadka ama xataa dawladba inay xiranto oo howlihii shaqada dawladda istaagaan horuma loo arkay
ha waa loo arkay dadka taariiqaha tafaalo anigu baan actually haadir u ahaa waxaad oran kartaa la yiraahdaa markii sanadkii 1994 ayaa xisbiga jamhuurigu aqalka hoose qabsaday muddo dheer kadib 50 sano ama 40 sano hadda markii ma xasuusto waxaa markaas noqday speaker ama guddoomiyaha aqalka hoose nin oran jiray Newt Gingrich markaas ayaa markii ugu horreysay muddo dheer dowladda ay dhacday in xisbiga jamhuurigu ay diideen inay baasgareeyaan budgetka dowladda loogu talagalay wixii markaas ka dambeeyey 1994 aaday iska noqotay marka laba xisbi ay kala xukumaan labadaasaana hore ugu fasiray aqalka hoose iyo aqalka cad ee looga taliya Mareykanka waxay iska noqotay caada wax joogta ah laakiin Bill Clinton way ku dhacday President Obama way ku dhacday ninka la yiraahdo George W. Bushna waa ku dhacday soo waa wax soo jireen oo hadda normalis noqday especially marka ay doorashadu dhacayso sanadka doorashada
waa gartay loolanka labada xisbi u dhexeeya ee dimuqraadiga iyo republikaanka maadaama arrintan ay sal u tahay oo inta badan ay dhacdo ma jirtaa cid dhexe oo labadoodaba aan ahayn oo suuragal ka dhigi kara in howlahan oo kaleeto aysan dhicin ama muranka noocan ku saleysanay siyaasadeed uusan imaan
walaal sidee taa ku dhacdo waa adag tahay waddankan waa wadda sharci waxayna ku dhisan yihiin shuruucay dhowr boqol oo sano ay soo dhisteen sideedaba budgetka waxaa keena oo baasgareeya aqalka hoose oo Mareykanka marka dastuuriyan ayagaa u leh xaq inay keenaan madaxweynuhuna wuxuu samayn karaa waxa loogu yeero ah maaragtay proposal laakiin budgetku wuxuu ka imaanayaa meesha la yiraahdo aqalka hoose marka xisbi maadaama aysan jirin qolo kale oo maanta awood leh ama xisbi saddexaad waa un labadooda xisbi laakiin dhibaato ayaa jirta muddo dheer hadda sanooyinkii ugu dambeeyey taasoo ah xagjirada labada xisbiba ayaga ayaa awooddii sii qaadanaya oo dhexdhexaadkii ama dadkaan ugu yeerno moderate-ka labada xisbiba waa sii yaraanayaan dhinaca dimuqraadiguna dhinac dadka dhinaca bidixiga ayaa aada usii badanaya dhinaca republicankana waxaan oran karnaa ragga xagjirka oo midigta ah oo Donald Trump reerihiisa ayaa aada usii badanaya
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdisamad Nuur Bidaar oo dhaqaaleyaha degana gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka khadka telefoonkan igu warramay. Gudoomiyaha degmada Maxaase gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane ayaa xalay waxa uu ka hadlay dagaalka gelinkii dambe ee shalay ku dhex maray ciidamada dawladda degmadaasi wuxuuna gudoomiyaha ugu warramay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
walaal dhimashada dhaawac waa jiraan waxay dhintana allah una cunaysto waxa dhaawacna allah caafiyo arrintaas waxay ahayd arrin oo lama filaana nin shacabahoo dadka deegaanka ahay nin askariyahoo korba ciidamadaha dowladda dilay dabadeedna sida la ii sheegay meesha xabada ka bilaabatay oo nimo macuusulaha meesha joogay iyo ciidamadii hadda dowladdu meesha joogu dagaal ka bilowday marka dadna waa dhaawacmay wixii xabadii socotaan soo kala dhexgalnay xaaladduna hadda waa degan tahay waxaan kugu sheegaa waxaan rajaynaynaa dulira wuxuusay u dhacay lama yaraa taa looga talayaha liira in ka talinaa rajaynaynaa dulira
marka maxaa dhimasho ah dhaawacna intuu gaaraya maxayse kaliyihiin labada dhinac
walaal horta faahfaahintoosa mahayno xabadu waaba habeensata ayba habeenay hadda xaaladdu gaartay marka waxaan kugu sheegaa wuxuuna hadda wax dhaka kacyaa ahaa mugaalo duulaan amba laba qolo amba laba qabiil amba shacab iyo dowlada ma ahayn waxa hadda talagal ma ahayn shacabkana talagal kama ahayn dowladdana talagal kama ahayn nin askari yahoo hadda arrintiisa oon la baari doonaa arrintu ka dhacday siday hadda wax u dhaceenna hadduu la yiraa waa faahfaahin doonaa waa ogaa doonaa waa baari doonaa maadaama meeshii dad uu ka dhintay dadna ku dhaawacmay marka xaaladduna hadda waa deganta wax hadda dhibaato ma jiraan waxay dhintana allah una xariiso dadku dad dhimashay yaqaan waa inoo laga dhaman jiray inkastoo hadda talagal ahayn ciidamada dowladda iyo dadka shacabkaana hadda dadkii isku xisaabtamaya ahaayeen hadda wax xurgufa kama dhaxayn xaaladdana hadda deegaanka noocaas waa walaal
maalmahan sidaan ka warqabnay waxaa socday abaabul dagaal oo abaabulkiisa ama qorshihiisa uu ka socday degmada Maxaas marka isku dhacan ciidankii deegaanka iyo ciidanka dowladda muxuu u dhimi karaa qorshihii socday
walaal sida la socoto waxay ka dhacaan laba qofood muugi laba qabiil iyo laba deegan ka madhicin labada qabiil waa qof iskiriya oo qof shacab dilay dabcan sharciya ka jira duunka mise Soomaaliya ka jira aydaasna maxkamadan u dayi doonaa iyo baaritaan wuxuu hadda qofkan ku dilay waxan ka galabsaday anagu wax ka qabay ma ogeyn wax ka dhaxeen hadda war kama hayno arintaasna waa baareyna hadoo la yiraa wax hadda weyn uma bedeli doono macnaheedu faaci laga bixin ma oo hadda dadkuna hadda dad shacabaha meel deganay ahaayeen oo hadda deegaankoodu isku difaacayeen ciidamada dawladdana hadda meel u socdaan hadda socodkooda dabcan dhagamaana u malaynaya
wali Washington ayaa naga dhageysanaysan intaas aan ka gudubno gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane wareysigaasi uu la yeeshay wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqanana markana hadii aan igna dhinac kale golaha wakiilada Soomaaliland ayaa shalay meel mariyay soo jeedin ah in dib u eegis lagu sameeyo tabashooyinka dadka reer Oodal taasi oo qayb ka tahay in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka hadaba xildhibaan Muqtar Xasan Maydane ayaa waxa uu muddo dheer kali ku ahaa fikirkaasi haatan loo eegay dastuurka wariyaha VOA-da qadar akulla ayuuna uga waramay arrinkaasi
in ugu horeyn horta waxa ay farxad gaar ah ii ah in fikirkii beriga hore kaligeedu ahaa maanta uu yahay fikir golahoo dhan uu isgaarsiiyay kelina waxaan leeyahay dad golahan baan u jeedaa Soomaaliland kali kama ahayno Allaah yarhamo dadka ugu caansan waa de Cali Khalif Galayd ba ayaa kamida wax jira de musharrixiin yagna maanta aan xusi karo Cabdiraxmaan Erro oo iyaguna de isku soo taagay inay dib u eegista sameeyaan laakiin golaahan bilowgii qariib bay ahayd oo wala la wada yaabay laakiin maanta in xilibanadii awdal iyo xilibanadii guud ahaanba golahuba dareenkaasi ku wada jiro toba ay farxadii gaar ah bay runtii yahay
diba midna haddad kow iyo laba tiraa
ha saddex arimood baa u ah yaani qabyooyin meelaha aan u baahnaa inaan dib u eegno dastuur horta wuxuu ka soo rarayay bulshada beelihii waqooyi ee heshiiyay 1990 waa sidoo ugu taalo warqadii lagu bankii lagu dhawaaqay goonisitaaga Soomaaliland beelihii waqooyi baa ku taal beelihii uu ka soo rarayo muwaadiniin buu ka dhigay markaa xuquuq wuxuu aqoonsan yahay shaqsi oo muwaadin leeyahay wuxuuna ka guuray xuquuq beeleed waana halka dareenka darafyadu ku jiraan oo ay inta badan ka hadli jireen ah beelihii Soomaaliland uma sinno oo cadaalad maaha halkay ka iman jirtay waayo laguma salayn marka horeba sidan dee beelaha ahe waa tartanka jaantaar ruginta dee laga dhigay midi waa qodobka marka qodobkaasi wuxuu baahan dib la iskula eego haddii aan sidaa la yeelin culays bay ku tahay sidan aynu imi karnaho tan dee sool waxa ka socdana waa inagana arkayna awdalna haddaanay yacni ka tabasho dheereyn kama tabasho gaabna waxa halkaa markaa looga baahan yahay sideebaa beelahan Soomaaliland awoodda iyo khayraadka dalka loogu qaybinayaa wey mid waa ka mid labaad oo loogu baahan yahay waxa weeyaan isdheelitirka saddexdana awoodood waaxdii sharci dejinta waynu hadda joogno fulintii iyo garsoorkii in saddexdan la isku dheeli tiro wey saddexdan iyagaa dabar iyo xakame isku noqda si aan loogu tacadiyin bulshada qodobka saddexaad dastuuradu laba nuuc baa badiyaa la yidhaahdaa weeyaan qaarna waa qaar lagu heshiiyo un hanaanka wax lagu wadaagayo qaar kalena waxay dhisaan umadnimada innaga dastuurkeennu umadnimo sidaas siduu u dhisi lahaa aada ugama muuq marka waxyaalaha umadnimada kobciya ayaa dee looga baahan yahay dastuurkii dhexdiisa marka saddexdaa dhinacba waa saddex dhinac oo daruuri u tahay in dee dib u eegis lagu sameeyo
iyadoo sharciyadu qoran tahay bay marar badan ciddii ku shaqayn lahayd waajibkeeda gudan weyda laakiin haddii golahii sharci dejintu guurti iyo wakiilaba isku dar ay iyagu gudan waayaan waajibkooda dastuuriga oo shaqadoodii baaqato wixii iyaga u qornaa ku dhaqmi waayaan
imika tusaalaan ku siinaya hadaa su-aashaasi waxyaabaha ku timaado marar badan aan loo ogeyn waxaa la odhanayaa way kala madax bannaan yihiin oo dastuurku waa kan qoraya garsoorku madax bannaan yahay garsoorka madax bannaanidiisa aad u darsaysaa markaa dabahan ma u jirtaa mise xarfiyan uun bay u qoranta mar baa jirtaa xarfi xaraf ahaan wuxuu qoran yahay laakiin dabahan aan u jirin markaa waa ina madax bannaani jirto madax bannaanida qoranay kama digna waa madax bannaani ficli ah sida ayna ficli u ahayn baan anigu rabaa markaa inaan ku tuso garsoorka waxa lagu gaaraa maxamed sare oo kale tusaale ahaan waxa koox baa lagu gaaraa wadar baa lagu gaaraa wadarta gudoomiyaha maxamed sare mise inta kale ee gudoomiyaha oo kaliya ayaa magacowgiisa xilka qaadistiisa golahan la soo mariya inta labadan golo la soo mariya inta kale midna lama soo mariyo magacaabidooda iyo go-aanka qaadista iyo xilka qaadistooda go-aankiina waa wadartan
maadaama aad xildhibaan gobolka ree awdal tahay awdal ka soo jeeda arrinta soo jeedinta golaha wakiilada ay u soo jeediyeen xildhibaanada gobolka awdal ee tabashooyinka la xidhiidha
maanta horta waxaan ku faraxsanahay xildhibaanadii awdal iyo guud ahaanba dee kuwii golahuba inay maanta iyaguba dee wada qaateen qaraarkaa guud ee ah in dib u eegis lagu sameeyo oo arrimaha islaamiga iyo tabashooyinkan waxaana ku faraxsanahay in jid sharci oo kale maanta ay awdal qaaday oo ka duwan jidkii awal madaxtooyadu inta hoos u geli jiray ee madaxtooyaduna hoos looga wada hadli jiray intaasuna ay ku ekaan jirtay somalilan bay awdal wax la leedahay wixii umusha u danabaa ilmahana u dana somalilan wixii dan u ah baa dabcanna awdalna dan u ah waxa ay cidda ay wax la leedahayna maaha madaxtooyadoo keliya waxay wax la leedahay golayaashan qaranka waxay wax la leedahay gobollada dalka waxay wax la leedahay inanka reer awdal iyo inanta reer awdal waxay wax la leeyihiin inan kasta iyo inan kasta oo somalilan inteeda kaloo dhan degan
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan mukhtaar xasan maydane oo u waramayay wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle in ka badan 150 waxyaabood oo fashilmay oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa lagu soo bandhigay madxaf ku yaala magaalada Washington DC hase yeeshee inkastoo ay dhicisoobeen isku daygaasi in badan oo kamid ah ayaa hadaba dhabaha u xaaray ikhtiraacyo amaba isku dayo wanaagsan oo guuleystay Julie Topok ayaa warbixintan diyaarisay waxaasi soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
kursi looga tusaale qaatay giraangirta oo kale ayaa la filayay in uu kaa caawiyo in aad jimicsi samayso inta aad xafiiskaaga joogto laakiin wuxuu dadka ka dhigay kuwo si fudud ugu dawaxa baaskiil laga sameeyey caag la tumay oo la isu geegeeyey iyo boombalo loo sameeyey in uu ruugo waxyaabaha caagga ah sidoo kalena qaniino faraha caruurta kuwani waa tusaalooyin ka mid ah in ka badan 150 walxood oo fashilmay oo hadda lagu soo bandhigayo madxafka guuldarooyinka ee Washington Samuel West waa aasaasaha waa badeecado iyo adeegyo dadka lacagta iyo agabka ku maalgeliya ay filasho wanaagsan ka lahaayeen in wax wanaagsan ay dhici doonaan balse wax waliba sidii la filayay aanay noqonin walxahani waxay metelaan qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin masiibooyinka badda si aan waxtar lahayn qaali ah iyo weliba noocyo ka mida gaadiidka dhulka oo halis ah westi ayaa sheegay in qaarkood aanay wax macno ah samaynaynin maskaro wejigaaga gilgilaysa iyada oo koronto adeegsanaysa si ay u siyaadiso quruxdaada goob lagu ciyaaro golofka oo aad ku kaadin kartid si aadan suuliga u aadin marka aad golofta ciyaarayso westi oo bartay cilmiga nafsiga ayaa sheegay in guuldarradu ay muhiim u tahay horumarka sidaas daraaddeed qayb ka mid ah yoolka madxafkani ay tahay in la dhimo fashilka Maraykanku waa bulsho ku waalan guusha marka guuldarradu aad bay xasaasi u tahay gaar ahaan shirkadaha marka arrintani dhibaato weyn ayay ku haysaa shirkadaha waayo haddii aadan aqbalin xaqiiqada ah in aad fashilantay ma noqon doontid mid wax hal abuura waxna kama baran doontid guuldarrooyinkaaga westi ayaa tilmaamay shirkado badeecooyin ay markii hore ku guuldaraysteen hase ahaatee markii dambe guulo waaweyn ka gaadhay waxaa ka mid ah shirkadda video game-ka soo saarta ee Nintendo waxay ku guuldaraysteen hindisooyin kala duwan mid ka mid ah waxaa loo yaqaanaa Power Glove waa gacangashi aad gashanaysid si aad u maamusho ciyaarta kombiyuutarka. Gabi ahaanba waa fashilantay. Mid kale wuxuu ahaa qalabka ciyaarta 3D ee aad sidan oo kale u fadhiisan kartid si aad u eegto, taas oo sida muuqata dhaawici karta aragga caruurta haddii la isticmaalo in ka badan 10 ama 15 daqiiqo. Laakiin Nintendo wax ayay ka baratay guuldarrooyinkan oo waxay abuurtay mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan taariikhda ciyaaraha fiidiyowga, waana Nintendo Wii. Ka hor inta aanay bixin, dadka soo booqda madxafkani waxa ay haystaan fursad ay ku wadaagaan guuldarrooyinkooda. Inta badan waxyaabaha ay dadku ku qoraan derbiga wadaagista guuldarrooyinka waa waxyaabo aanay samaynin marka loo eego kuwa ay sameeyeen. Iyada oo ay astaan u tahay fariinta ah, waxaan loo dhibtoon laguma dheefsado xitaa iyada oo ay jirto halista guuldarradu waa inaad dhamaysaa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegihiina iyo dhegihaygaba waxaa ku soo dhacay mid ka mid ah heesaha aanad kugu talagalnay saaka. halkii aad geysaa guul laygu keenay Cabdulqaadir Xasan Nageeyo codkiisa iyo Faadumo Axmed Dimbil ayaan idinkaga sii tagayaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Bahdo V oo eedo idin la intana mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan.